Ndështime të drejtën ndërkombëtare konsideron Komiteti Hungarez i Helsinkut. Ky komitet thekson se të gjitha masat që po i zbaton Hungaria nuk mund t'i pengojnë njerëzit që po ikin nga lufta. Gjatë këtij viti, pavarësisht rrethojës ngritur, kufirin e kanë kaluar më shumë se 17,000 njerëz, të cilët Serbia, e cila sipas vlerësimeve të Kombeve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian nuk është vend i sigurt për refugjatë, nuk i pranon prapa, ka deklaruar Komiteti Hungarez i Helsinkut. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Rusia dhe misioni trupave të huaja në Afganistan po e dominojnë ditën e dytë dhe të fundit të samitit të NATO-s në Varshavë. Lidrët e vendeve anëtare të NATO-s janë pajtuar për trajnimin e forcave të sigurisë Afganistanit deri me 2017, duke zgjatur kështu mandatin e misionit përkras në këtë shtet. Në vim të ndjekim një përmbledhje të zhvillimeve të këtij samiti. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg e ka quajtur samitin e Varshavës si teje të suksesshëm me substancë të fuqishme. Duke folur për herë të dytë brenda të shtunës, Stoltenberg ka thënë se samiti i radhës do të mbahet në Bruksel në vitin 2017.
Today we have taken decisions to strengthen our partners.
Sot ne kemi marrë vendime për të forcuar partneret tanë dhe për të projektuar stabilitet për te kufinjve të aleancës. Në anën jugore ne kemi shtete të dështuara apo që po dështojnë. Miliona njerëz kanë mbetur pa shtëpi dhe pa shpresë pasojë grupit terrorist Shteti Islamik. Mungesa e stabilitetit ka ndikim të drejtë për drejtë edhe në shoqëritë tona. Kjo ka shkaktuar krizën më të rëndë me refugjatë migrant prej luftës së dytë botërore, derisa grupet terroriste kanë kryer sulme nëpër rrugët e qyteteve tona. Niveli i kësaj sfide kërkon që ne të ndërmarrim veprime, ka thënë shefi i NATO-s Jens Stoltenberg në konferencën e ditës së dytë dhe të fundit të samitit të Varshavës. Pas takimeve që Stoltenberg ka pasur me presidentin dhe shefin ekzekutiv të Afganistanit, ka thënë se misioni i forcave të huaja në Afganistan vazhdon deri në vitin e ardhshëm. Mesazhi jonë është i qartë, Afganistani nuk qëndron vetëm, ndërsa ne jemi të përkushtuar për këtë barë të gjatë, ka thënë gjatë të shtunës shefi i NATO-s. Gjatë ditës së parë të premten, udhëhecit e NATO-s miratuan vendosjen e forcave të armatosura në lindjet e Evropës, në përgjigje të drejtë për drejtë ndaj agresivitetit në rritje nga Rusia, sidomos në Ukrainë dhe rreziku që mund t'i kanose disa vendeve anëtare të NATO-s në lindje. Ne nuk shohim ndonjë kërcënim të afërt kundër ndonjë prej aleatëve të NATO-s, ka thënë sekretari i përgjithshëm i NATO-s. A e ka shtuar se alianca nuk ka partneritet strategjik me Rusin, por se as nuk është e përfshirë në një luftë të re të ftohtë. Rusia ka kritikuar planin për ushtar shtesë të NATO-s në kufirin më të. Ndërkaq në komentet e bëra gjatë samitit nga presidenti amerikan Barack Obama, është thënë që shtetet tona mbesin të hapura për marrëdhënie më konstruktive me Rusin. Ne duhet të pajtohemi megjithatë se sanksionet ndaj këtij shteti duhet të mbesin derisa Moska të implementojë të gjitha obligimet e saj sipas marrëveshjes së anëpushimit të arritur në Minsk të Belorusisë. Këshilli NATO-Rusi i themeluar në vitin 1990 pritet të takohet javën e ardhshme për herë të dytë brenda këtij viti. Këshilli ishte pezulluar në vitin 2014 pas aneksimit të Krimes nga Rusia. Zhvillimet e samitit të NATO-s i ka komentuar edhe ish presidenti i Bashkimit Sovjetik Mikhail Gorbachev, i cili e ka akuzuar NATO-n se është duke u përgatitur për luftën nxehtë kundër Rusisë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ndime sekretarja amerikane e shtetit Victoria Nuland do të qëndrojnë në Prishtinë të dielën me 10 korrik për t'u takuar me përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës dhe me përfaqësues të shoqërisë civile. Zyrtarja amerikane do të diskutojë për parimin e zbatimin e marrëveshjeve të arritura në Bruksel ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, por edhe për procesin e integrimeve evropiane dhe luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, thuhet në një njoftim të Departamentit Amerikan të Shtetit. Pas Kosovës, Victoria Nuland do vizitojë edhe vende të tjera të Ballkanit. Presidenti amerikan Barack Obama do shkurtoj vizitën e tij në Europë për t'u kthyer në Dallas të Teksasit, ku 5 policë janë vrarë nga një person i armatosur. Obama u thon sot drejt Spanjës, por ai do i shkurtoj aktivitetet e planifikuara atje me qëllim që të arrijë në Dallas në fillim të javës ardhshme, njofton shtëpia e bardhë. Ai tashmë i ka dënuar si neveritse vrasjet e kryera nga rezervisti ushtrisë amerikane Michael Johnson, i cili gjatë sulmit ju ka thënë policëve se kishte cak njerëzit e bardhë. Ndërkaq protestat në Amerikë në shenjë zemrimi ndaj vrasjeve të ditëve të fundit të afrikano-amerikanëve kanë vazhduar edhe mbrëmjen e së premtës në disa prej qyteteve më të mëdha amerikane. Tenisja amerikane Serena Williams e ka fituar titullin e 7 të saj në Wimbledon duke mundur tenisten gjermane Angelique Kerber në finalet të këtij turneu me rezultatin 7-5 dhe 6-3. Ky është titulli 22 i saj në një turne Grand Slam. Me këtë fitore, ajo e ka arritur edhe rekordin e tenistes gjermane Steffi Graf për numrin e titujve në gare të mëdha. Sa i përket titullit të Wimbledonit, tenistja çeke Martina Navratilova është ajo që ka fituar më shumë ti, saktësisht 9 herë. Mediat britanike raportojnë se albumi i ri i Rita Oras do të përfshijë edhe muzikë që do të luhet me instrumente nga Kosova, vendin e lindjes së këngëtarës me famë botërore. Kam zgjedhur disa instrumente që përfaqësojnë komsin time prej Ngavi, ju ka thënë mediave britanike Ora. Këngëtarja 25 vjeçare e lindur në Prishtinë ka filluar karrierën ndërkombëtare në vitin 2012 me albumin Ora, ndërsa pjesë e tij ka qenë edhe kënga që po dëgjoni momentalisht Shine Your Light, videospoti së cilës është zgjeruar në Kosovë. Karriera saj shënoi ngjetje si pasojë problemeve me kompaninë Jay-Z Rock Nation, e cila pengonte publikimin e albumit të dytë të saj. Mirë pa ajo tashmë ka sqaruar gjithçka ligjërisht me këtë kompani, ndërsa karrierën do ta vazhdojë me kompaninë Warner Music. Nëuar dëgjues me titujt e këngës Shine Your Light nga Rita Ora, kemi përfunduar jo vetëm bllokun e lajmeve, por kemi ardhur edhe krejt në fund të edicionit të fundit të ditës së Radios Evropa e Lirë, programi për Kosovën. Ju informoj se të gjitha informacionet e transmetuara në këtë edicion me më shumë detaje do të mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropalire.org. Unë Artan Haraqia dhe producenti Mahir Elshan ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmiru dëgjofshim.